Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürən azından öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun Prezidenti, İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında qanun layihəsi hazırlayan işçi qrupun üzvü Müzəffər Baxışov və Tarixi Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranova. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsini hansı təşkilatlar və nə məqsədlə hazırlayıblar? Bir iki gün öncə nəzərə çarpalım bu qanun layihəsini. Lütfən onun haqqında məlumat verin bizə. Aytəkin xanım gələnəcək.
İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında qanun çoxdan hazırlanırdı və bir neçə dəfə müzakirə olunub. Axırıncı müzakirə də dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində deməli həyata keçirilmişdir. Və biz İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsini hazırlamaq təşəbbüsü ilə çıxış etməmişdən əvvəl qanun nəşriyatı, monitoring mərkəzi və Gün Səhər qəzeti İçəri şəhərlə əlaqədar, tarix memarlıq qoruğunun mühafizəsi, qorunması ilə əlaqədar bir layihə həyata keçirmişdilər və bu layihənin həyata keçirməsi prosesində tam aydın oldu ki, İçəri şəhərlə bağlı münasibətləri tənzimlənmək üçün artıq bir Azərbaycan Respublikası qanun layihəsinin hazırlanması zərurəti meydana çıxmışdır. Nəyə görə bu zərurət meydana çıxmışdır? Sual oluna bilər ki, bəzi mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmişdir 98-ci ildə. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2007-ci il may ayında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. Və bu normativ hüquqi sənədlərlə İçəri Şəhərlə bağlı ictimai münasibətləri tənzimləmək mümkün deyildirmi? Əslində deməli tarix və mədəniyyət abidələri mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda bir sıra tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasına əlaqədar ictimai münasibətlər tənzimlənir və həmin qanunu dolğun bir qanun hesab etmək olar. Amma artıq İçəri şəhər Azərbaycan xalqının milli sərvəti kimi, tarix və mədəniyyət abidəsi kimi elə bir səviyyəyə yüksəlmişdir ki, oradakı ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün biz hüquqşünaslar belə hesab edirik ki, ayrıca bir qanun deməli, qəbul edilməsi zərurəti meydana çıxmışdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun Prezidenti, İçəri şəhər Dövlət Tarix, Memarlıq və Qoruğu haqqında qanun layihəsi hazırlayan işçi qrupun üzvü Müzəffər Baxışov, hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım, nəhayət gəlib çıxdı. Xoş gördük sizi. Aha, deyəsən Bakının tıxaclarına düşmüşsünüz. Bəli, bəli. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi haqqında bir az məlumat verə bilərsiniz. Nələr var orada dəqiq məsələn?
Bu qanunda əsas qanunun təsir dairəsini biz müəyyən etmişik ki, bu qanun deməli Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan tarix və mədəniyyət abidəsi üçün mədəniyyət üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən İçəri şəhərin və onun ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin saxlanması, istifadəsi və dövlət mühafizəsi ilə əlaqədar əsasən ictimai münasibətləri tənzimləyir. Əsas elə məsələlər var ki, burada hüquqşünaslar arasında da müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. Daha doğrusu yeni fikirlər irəli sürür. Məsələn, biz qanun layihəsində İçəri şəhərin statusu ilə əlaqədar belə bir müddəa müəyyən eləmişik ki, İçəri şəhər tarixi, coğrafi ərazisi əsas götürülməklə sərhədləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət tarix memarlıq qoruğudur. Yəni qanunun məzmundan belə çıxır ki, bu ərazi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, deyək ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən və yaxud da Azərbaycan Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək. Amma çox maraqlı təkliflər bu ictimai müzakirələr zamanı ortaya çıxdı ki, bəzi hüquqşünaslar təklif etdilər ki, yox, yaxşı olar ki, bu ərazinin özünün də müəyyən edilməsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclis tərəfindən həyata keçirilsin və dəqiq bilinsin ki, içəri şəhərin sərhədləri hansı ərazini əhatə edir və hansı deməli, yəni məndə olan məlumata görə təqribən 22,5 hektar torpaq sahəsini əhatə edir içəri şəhəri və bu qanun şəklində, bu da qanunda təsbit edilsin ki, bu sərhədlər daxilində içəri şəhər başa düşülür. Belə təkliflər var. Sonra içəri şəhərin idarə edilməsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər var. Hüquqşünaslar irəli sürürlər ki, o içəri şəhər deməli indiki halda Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu tərəfindən deyil, hər hansı bir yeni bir qurum yaradılsın. Deyək ki, bəzi hüquqşünaslar deyirlər ki, məsələn, deyək ki, bizdə insan hüquqları müdafiəsi ilə əlaqədar bir ombudsman təşkilatı yaratmışıq. Yaxşı olardı ki, burada da belə bir xüsusi bir idarə etmə forması seçək və həmin təşkilat bunu idarə etsin. Yəni bu da onunla bağlıdır ki, həmin təşkilatlara təzyiqlər olmasın. Yəni bu təzyiqlərin biz qarşısını alaq.
Çox gözəl. Mən indi Aytəkin xanımın da fikrini alacağam təbii ki, bu qanun layihəsi barədə, amma mənə söylədilər ki, dinləyici zəngi var. Alo. Kərim əlimizə zəng vurub. Buyurun, eşidirik.
Salam, mələyikə.
Salam, xoş gördük.
Mən Nəsir Kərim obarı, xalq rəssamı.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Onun oğluyam.
Ah, nə gözəl.
Özə hüquqsun atam.
Aha, çox gözəl.
Atam bütün fəaliyyətini başlayıb İçəri şəhərdə.
Bizim çox böyük hürmətimiz var.
Hərkən bu çəxi vardı ya.
Bəli.
Onu birinci gündən atam mənim atam oldu. Mən demək istəyirəm ki, niyə görə bu İçəri şəhəri adam gəlib bu günə salıydı ki, indi fikirləşə görə nə olsun, nə olmaz. Ona görə mən sizdən xahiş eləyirəm.
Buyurun.
O sizin qonaqlar burada, ona uyğun söhbət edəsinlər.
Deyəsən, Kərim əmi istəmirdi ki, biz orta əsrlərə qayıdaq. Sizin dediyiniz əlbəttə.
Yo, mən belə başa düşdüm ki, o fikri dünən tədbirdə deyib.
Bəli, Zəfər bəy deyib onu.
Bəli, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, bizdə.
Azərbaycan qəzetinin
müxbiri. Bəli, müxbiri, dünən onu tədbirdə səsləndirdilər.
Bəli, bəyənmədi Kərim əmi deməkdir bu təşəbbüsü, həm də Kərim əmi. Buyurun.
Mən elə gəlir ki, Kərim müəllim ancaq bərbəzəkdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə deyir ki, yəni ki, mən də tamamilə razıyam o fikirlə ki, heç olmasa olan nə varsa indi bu saat bilavasitə birinci növbədə odur ki, onu saxlamaq və qanunda mənim ən çox maraqlandıran bir blok vardı ki, yəni artıq məhv olunmuş və ya dağıdılmış abidələrin bərpası məsələsi. Yəni ki, onların çerçivələri var, fotoları var, sxemi var və s. və s. İradə olsa, maliyyə olsa, təbii ki, deyirik ki, ilbəyir artır maliyyəmiz, o mümkündür. Və yəni, biraz, bilsiz, köbüt də olsa, yəni, direksiya yarananda da deyildi ki, orada polis olacaq at üzərində, nə bilim nələr olacaq. Yəni bu biraz bərbəzək, biraz da biraz təlxəkliyə oxşuyur. Nəyə görə? Yəni və 200-lü riyakarlıq. İçəri şəhər daima məhdudlaşıb. Yəni İçəri şəhər direksiyası olandan, İçəri şəhər qoruğu olan olandan, İçəri şəhər ağır texnika. Yəni hətta KAMAZların girişi, yəni ki, ağır maşınların girişi məhdudlaşıb. Şlaqbaum qoyulub hər bir tərəfdən. Amma ki 100 metr məsafədə hamı da bilir ki, yəni darmadağın olunur. Ağır texnika KAMAZ yox ha. Yəni ki heç belə təsəvvür olunmayan texnikalar, metro, tunel, tikinti və s. istifadə olunan maşınların və davamlı olaraq, yəni 24 saat ərzində. Yəni ki burada çox təcili tədbirlərdən söhbət gedir. Qanunda indi müzakirədə deyildi.
Yəni
bir çox maddələr bu çox maddələr yəni varlar o biri qanunlarda. Sadəcə ola bilər ki, bir təzədən bir gündəmə gətirib diqqət ictimaiyyətin ki, yəni ki bu problem sahədə o biri qanunlar işləmir. Yəni ki qanunlarda dünən də müzakirədə deyildi. Bütün maddələr var ki, ağır texnikanın istifadəsi qadağandır, abidələrin dağıdılması qadağandır, torpaq işlərinin aparılması qadağandır, arxeoloji ekspedisiya olmadan mühafizə zonası hətta abidəyə yaxınlaşmaq bərpa layihəsi olmadan qadağandır və bunlar kütləvi sürətdə və hamının gözünün qabağında çör mərkəzi bir yerdə baş verir. Yəni indi bu qanunu təqdim edəndə hələ bir deyəsən bir həftədə vaxt var ki, əlavələr biz təklif edim. Yəni birinci orada bir müvafiq icra hakimiyyəti deyilir. Yəni qeyd olmalıdır ki, bərpa strukturları. Ona görə ki, hal-hazırda bərpa strukturları illər boyu 52-ci ildən bəri yaranan professional, indi yaxşı ya pis, yəni bizdə mövcud olan, ona görə ki, bərpa işləri yüksək kateqoriyalı işlərdir. Yəni bu adicə indiki kimi hər hansı bir prorab, hər hansı bir memar onu icra eləyə bilməz. Buna bir neçə il təcrübədən sonra gəlmək olar və onlar tamamilə təcrübə olunublar bu prosesdən, tamamilə təcrübə olunublar. Birincisi onlara həvalə, ikincisi də ictimai nəzarət olmadan, yəni həm ola bilər ictimai şura olsun həmən o direksiyanın yanında, həm ümumiyyətlə ombudsman olmasa hər hansı bir, yəni o sahədə məşğul olan layihələr olsun, orada yerli icmalar olsun, yəni keçmiş içəri şəhərlilər orada, məsələn Lətif Kərimovla söhbət gedən olduqca dəyərli bir şəxsdir. Yəni ki, sadəcə o indi professor, akademik və s. yox, ümumiyyətlə Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, yəni nələr qalıbsa, kənd bə kənd gəzən, qapı qapı gəzən və onu toplayan çox fədakar insanlardan. Biridir. Yəni ki, onların cəlb olmağı ilə bu əlavə o bizsiz o gözə köl üfürmək kimi bir şeylər ki, belə geyinsin, belə nə olsun. Yəni ancaq 14-cü, 12-ci orta əsrdir ki, İçərişəhər 6-cı əsr abidələri var. İçərişəhər onun altında, yəni ki, bizim eradan əvvəlki abidələr var. İçərişəhərin çox qədimdir tarixi. Yəni onun, o sonrakı məsələdir. Amma ki, indi mühafizədən və o qanunların işləmə mexanizmi və orada maddə var ki, yəni beynəlxalq və daxili qanunvericilikdə ziddiyyət yarananda beynəlxalq qanunlar işləyir. Yəni bu qanunlar əsasında təbii ki, Azərbaycan özünə çox böyük öhdəliklər götürüb. Həm Avropa Şurası və o cümlədən mədəni hüquqların qorunması vətəndaşların burada kütləvi sürətdə pozulur.
Aha, bax mesaj almışıq. İlham Qoliyev bizə yazır ki, siz səmimi olaraq inanırsınızmı ki, Milli Məclis bu qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq? Adətən belə layihələr yazır İlham bəy. Elə komissiya iclaslarından oyana keçmir. İlham Qoliyevin mesajı da bu.
Dünənki tədbirdə bizə Milli Məclisin deməli təqribən 5-6 deputatı iştirak edirdi.
Doğru, və tədbirdə,
bəli, bizim tədbirdə və Cəmil Həsənli tam məsuliyyətlə bildirdi ki, bizə söz verdi ki, mən bu qanun layihəsini öz adımdan Milli Məclisə təqdim eləyəcəm. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun layihəsini müzakirəyə çıxarmırsa, bu artıq Milli Məclisin deputatı Cəmil Həsənlinin və yaxud da bunu hazırlayan işçi qrupunun üzvlərinin və yaxud da İçəri şəhər haqqında monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının problemi deyil. Bu artıq mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının ən ciddi problemlərindən biridir ki, deməli, biz deməli Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan bir abidənin qorunmasına da nail ola bilmiriksə, deməli bu üzr istəyirəm, bir xalq kimi bizim problemimizdir də. Mən belə fikirləşirəm ki, bu qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olunacaq və təqdim olunandan sonra bu qanun layihəsi komissiyalarda müzakirə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi müzakirəsinə çıxarılacaq və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində bu qanun layihəsi müzakirə olunarkən bizim Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələri mükəmməl bilən və Azərbaycan dövlətinin inkişafında maraqları olan Milli Məclisin deputatları hətta elə təkliflər bu qanun layihəsinə təklifə irəli sürəcəklər ki, bu qanun layihəsini daha da zənginləşdirəcəklər. Mən belə hesab edirəm.
Tək belə olsun. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo, alo, Qurban müəllim, eşidirik. Buyurun.
Vallahi İçəri şəhərində nə qanun qəbul olunacaq bilmirəm. Amma İçəri şəhərin başına gələn bağışevikcəsinə müsadirə. Yəni o 30-cu illərdə necə bağışeviklər əllərinə nə keçirdi, dağıdırdı, müsadirədir, indi elədir. Mən çox təəssüf edirəm. Tarixi abidədir bizimki şəhsən. O tarixi abidə hər şey, milyatlar gələcək Azərbaycana. Amma o tarixi abidə bir də gəlməyəcək. Elə qərar qəbul eləsinlər ki, vicdanla o qəbul olunsun.
Bəli, bəli.
Sağ olun,
çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bax, doğrudan da içə, buyurun. Atək xanlaşması.
Qurban müəllim, mən bildiyimə görə xəstədir axır vaxtlar. Yəni ki, özündə yenə də bir həvəs tapıb zəng eləyib, çox sağ olsun. Yəni ki, o özünüz bilirsiniz ki,
bizi
o yəni Nevçilər prospekti 95-97 bilavasitə onun marağıdır. Onun deyir, elə həmin onun dağıdılmaq ehtimalı. Yəni bir blok artıq dağıdıldı Aznevdə və indi Qız Qalasının yanındakı təsəvvür eləyirsiniz ki, Qız Qalasının yanındakı. Yəni bilirsiniz, çox dəhşətli bir şeydir ki, yəni o deyiləndə o şayələr formasını və sonra həqiqət olur və əvvəl deyiləndə heç kəs inanmır ki, bu ola bilməz. Və indi artıq onlara çoxdan da bilirsiniz də bir neçə aydır yerli icra hakimiyyəti, yəni müvafiq icra strukturu dediyimiz Sabahlı icra hakimiyyəti, şəhər icra hakimiyyəti və çox təəccüblüdür ki, İçəri şəhər direksiyası, yəni onları köçürməklə məşğuldur, məhkəmə iddiası zorla köçürmək vətəndaşları və mülkiyyət hüququ, yəni mədəni hüquqlar biz dedik, əlavə də bunların mülkiyyət hüququ. Yəni bunların demək olar ki, heç nə təklif olunmur. Təklif olsa da köçmək istəyən çox məmnundurlar yaşadıkları yerdən və orada da qalmaq istəyirlər. Yəni bu dünyanın o deyilən kimi heç bir ölkəsində mövcud olan şey idi və orada aqda yazılır ki, həmin bu bina, hansı ki 100 ildən artıq orada durur, İçəri şəhərdə Qız Qalasının və Milli Parkın xarici görünüşünə xələl gətirir. Yəni 100 il dururdu, xərar gətirmirdi. İndi necə xərar gətirdi?
Aha. Bax, İçəri şəhər qoruğu ilə qoruğu da tez-tez açıqlamalar verir. Deyir ki, hər şey yer yerindədir, bərpa işləri gedir, orada nə bilim, cürbəcür işlər gedir. Mediada da çıxır bu barədə. Bəs bu qoruq şəhərdə baş verənlərin qanun pozuntusu olmasına dair hər hansı bir sübutlarınız varmı əlinizdə?
Başdan ayağa qanun pozuntusudur. Başdan ayağa, yəni özünüz bilirsiniz məhkəmə prosesləri. Təsəvvür edin ki, məhkəmə prosesində bu 20-dən artıq, bu yaxında da bayaq siz müraciət edəndə telefonda deyim ki, keçən həftədə növbəti, yəni qalıqları söküldü. Maqmayev 27 və Vəli Məmmədov küçəsi deməli tamamilə açılır dənizə. Elə bir ki, bulvarın bir hissəsi bəli tamamilə və qazıldı, söküldü, dağıldı və o katlavan qazılır. Yəni o bütün o qanun, mədəniyyət qanunu, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi qanunu, konstitusion hüquqların hamısının bir kütləvi surətdə pozulmasıdır və ondan da əlavə orada bir 20-dən artıq indi yəqin ki 25-ə çatar bina sökülüb. Birinə də məhkəmə prosesi gedən vaxtı, birinə də şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi. Yəni heç bir.
Bəs siz necə qiymət verirsiniz?
Sevda xanım, bizim cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə görə siz sübutla bağlı dediniz. Cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə görə hamıya bəlli olan halları sübut etməyə ehtiyac yoxdur. İçəri şəhərdə, Neftçilər prospektində söküntülərin aparılması hamıya bəllidir. Yəni sizə də bəllidir, mənə də bəllidir, Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycanın Bakı şəhərinin elə bir sakini yoxdur ki, Neftçilər prospektindən keçməsin və bu söküntüləri görməsin. Bizim cinayət məcəlləsinin 246-cı maddəsinə görə tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və zədələmə cinayət məsuliyyətinə səbəb olan əməldir. Və bu tarix və mədəniyyət abidəsi olan İçəri şəhər heç kimə şübhə deyil, heç kim inkar eləyə bilməz ki, bu dünya əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsidir İçəri şəhər. Və orada da söküntü aparılıb və bu söküntüyə görə Azərbaycanda heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılmayıb. Deməli bu daha sübut edir ki, kimlərsə istəsə İçəri şəhər haqqında qanun qəbul edilsə də həmin qanunu da poza bilər və onlar məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Ona görə biz deyirik ki, əsas bu qanunun icrasını təmin etməkdir. Digər bir məsələ, İçəri şəhər dövlət qoruğunun rəhbəri dünən elan elədi ki, İçəri şəhərdə 80-a yaxın tikinti aparılmışdır və güya bu tikintilər indi dayandırılmışdır, amma bu fikirlər də səmimi deyildir, çünki orada tikintilər gedir, bu dəqiqədə gedir. Bu bəli gedir, tikinti də gedir. Bu nöqtəyə nəzərdən mən yəni dövlət tarix memarlıq qoruğunun məlumatlarını deməli inandırıcı hesab etmirəm və həmin bəli məlumatlara mən şübhə ilə yanaşıram.
Görək İçəri şəhərdə vəziyyət necədir? Ülviyyə Sabir qızı bu səhər İçəri şəhərdən qayıdı.
Bakının göbəyi sayılan İçəri şəhər öz qədim simasını itirməkdə davam edir. Bu balaca şəhərciyin dolanbadolan dar dalanlarını gəzdikcə bunun bir daha şahidi oldum. Burada tarixi abidələr, qədim binalar sökülür, əvəzində hündür mərtəbəli evlər tikilir. İnşa edilən təzə binalar xarici ölkə səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatlar, əcnəbi şirkətlər otellərə xidmət edir. Hətta Məşədi İbadın getdiyi hamam, Ağa Mikayıl hamamının qapısı da qıfıllanıb. İçəri şəhər sakinləri ilə söhbətimdən belə məlum oldu ki, hamamı ötən il Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bağlayıblar. Öncə hamamın qazanxanasının üstündə olan tikili özəlləşdirilib. Bu tikili vaxtı ilə hamamın balansında olub. Qədimlərdə hamamı işçiləri bu evdə yaşayıblar. Bir neçə il əvvələ kimi bu binada yerli banklardan biri yerləşib. Sonradan buranı məcburi köçkünlər zəbt edib. Ötən ilin sonlarında isə hamam özəlləşdirilib.
Sökülüb dağılır hamısı, tarixi abidələr qalmış İçəri şəhərdə. Hamısı ofislər, şirkətlər, hamısı İçəri şəhər bərbatana qoyublar.
Müslüm Maqamayev küçəsi 88 ünvanı yaşayan Elxan Səmədov deyir ki, indi İçəri şəhərdən əsər əlamət belə qalmayıb.
İçəri şəhər 25 il bundan qabaq elə bilsən hava satı da başqa idi. İçəri şəhərdə başqa bir hava satı var idi. İnsanlar da başqa idi. Yo, indi getdiyizə ki, həmin vəziyyətdir. Tarixi abidələr hamısı körlənir. Özünüz görürsünüz, gözünüzün qabağında da bu heç deməyə də ehtiyac yoxdur. İndi aşağıda bərpa işləri gedir. Görək bundan sonra nə tərurlar. Bəs desən, baxmaq fikirləri var. Üst fəsadları dəyişirlər. Divarları təmizləyirlər, betonlayırlar, daşlar çəkirlər.
Burada aparılan tikintilər ucbatından sakinlər şəxsi maşınlarını qoymağa belə yer tapmırlar.
İçəri şəhərdə maşın saxlamağa yer yoxdur. Biz maşınla gəlib bilmirik ki, öz evimizə gəlib maşını hətta saxlayaq. Yəni içəri şlaqman da qoyublar içəri şəhərə. Gələ xeyri yoxdur. O günlər özüm öz evimə gəlməyə maşını yer tapa bilmədim. Axırı getdim Şirvan şəhər sarayının yanında saxladım orada.
Heç demə, 2003-cü ildə evini təmir etdirən Elxan maraqlı tapıntı əldə edib. Bu barədə aidiyyətli orqanlara məlumat verib. Amma
durduğumuz yerdə mən evimin tərsində qədim abidə çıxmışdı yer aldı. O mən çox yer etdim. Aynəsi gəldi, çəkdi bura. ATV-dən də gəldilər, baxdılar. Eləçi də qaldı. Heç bir gəlib üstünə düşən olmadı ki, bu abidə nədir, hardan gəlib, nətərdir. bir maraqlanan olmadı o qədər. Bu da evin içərisindeydi də, mən evi remont eləyəndə polis döşən vaxtı gördüm ki, içəridə bir günməz kimi suldu. Tarixi yerdir də, bu çıxıb, bu yoxlaya bilərdilər, nədir, nədir.
Həm söhbətim deyir ki, əvvələ İçəri şəhərin sakinləri bir-biri ilə çox səmimi davranırdılar. Can deyib, can eşidərdilər. İndi isə bu ənənə də pozulub.
Adı tanınları belə qabaq kimi dör, elə bilsən getdisə
dəşir. Əvvəl necə
idi? Əvvəl, məsəl üçün, böyük kişiyə qiymət qoymaq var idi. Bir ənə qozarvaq gedir, onun sumqasına kömək edirdilər. İndi yox, indi getdiyiz elə bilsən ki, belə şeylər yaddan çıxır. Çünki yerli cəmaat az qalır sərkərdə.
Əsən İçəri şəhərdən olan Lətifə xala isə başqa fikirdədir. Deyir ki, bura xarici görkəmini dəyişsə də, insanlar arasındakı mehribançılıq indi də var.
Hamı o vaxtdan mehriban, 52 ildir buradayım, 52 ildir qonum, qonşu, hamı bir-birinə mehriban. Bir dənə qonşu yoxdur, gitsin ki, odur. İndi də elə bir-birlərini görəndə öpüşürük, görüşürük, qucaqlaşırıq.
İçəri şəhərin qədim görünüşü üçün burnunun ucu göynəyən Lətifə xala keçmişi xatirələri ilə yaşayır.
Mən anadan İçəri şəhərdə olmuşam, sonra bir 10 illik başqa yerə köçmüşüm, sonra da gəlin gəlmişəm, 52 ildir bu binada yaşayıram. Binalar sökülüb, köhnələr sökülüb, təzələr tikilib yerində, İçəri şəhərin bütün demək olar ki, quruluşu tamam kamal değişib. O vaxt keçmişdə, bir 40 il bundan qabaq, Lemberanski sağ olan vaxtında o istəyirdi o yuxarıdan bura qədər bütün buranı götürsün, oradan qız xan sarayının qabağından pilekanlarla bağ eləsin buraları. Sonra icazə vermədilər. Çəkəbax istəsindən ki, köhnə şəhərdir, qədim qaladır, bunu sökmək olmaz, icazə vermədilər. Ancaq bu aralıqda hamı binadı, evlər idi. Bir dənə balaca bu tipik idi, o yanları keçməyə. Ancaq bunların hamısını götürdülər, ortalığı bağ elədilər. İndi onun ilə də cəmaat qatlaşdı, dahi icazə vermədi. İndi yerdə qalan bütün, indi demək olar ki, köhnə binalardan heç bir şey qalmadı. Ancaq o yollar ki, dardı, ora maşınlar girmir, onları saxlayıblar. Bu mənim binam 100 ildir, bunu qaynatamın atası, nəcət, babamız tikib özü, podrəkçi olub, bu binanı özü tikib. İndi o vaxtdan da ki, biz burada yaşayırıq.
İçəri şəhərdə tarixi abidələrə məhv edilməsi burada yaşayan sakinlər çox narahat edir. Amma təəssüf ki, onlar heç vaxt buna etiraz etməyiblər.
Belə bir şey olmayıb, olsa da nə xeyri var? Kim baxacaq olan şey? Bax necələr.
Hər kəs öz rahatlığını güdür. Mənim də səhər ki, rahatlığım var. Məni gəlib heç vaxt heç kəs deməyib, çünki mərkəzdir, bunu tökmək qeyri-mümkün deyil. Yerdə qalanlar elə adam var ki, bir mərtəbəli evdə yaşayır, uçulmuş, dağılmış. Allahdan istəyirdilər ki, köçsünlər. Alırdılar yaxşı pul, köçürdülər. İntası öz cəmatın öz razılığı ilə gedib.
Can Bakımızın ən gözəl və qədim məkanı olan İçəri şəhərdən ayrılırıq. Söhbət etdiyimiz sakindən sonra radiomuz vasitəsilə aidiyyatlı orqanlara müraciət etdilər. Xahiş edirik, İçəri şəhərə dəyməyin.
Bu, Ülviyyə Sabir qızının reportajıydı. Əziz dinləyənlər, buyurun, Aytəkin xanım nəsə demək istəyir, buyurun.
Orada deyildi ki, aşkar olunmuş bir bina qalığı və s. Yəni ki, bu qazıntı ərazisində də dəfələrlə ətrafdakı qazıntı deyəndə, yəni dağıntı yerlərində dəfələrlə orada, hətta bir gecə, yəni ora mümkündür keçməyə icazə vermə, özəl inşaat deyib, məhdudiyyət tam qoyulur, o da tam qeyri-qanunudur. Yəni, burada mədəni hüquqlar, mülkiyyət hüququ, informasiya almaq hüququ, yəni şəhər vətəndaşının xəbəri yoxdur ki, onun ətrafında nə baş verir və müraciət edəndə heç bir sorğulara cavab verir və mən şəxsən özüm deyirəm ki, o neçə metr dərinliyində gecə gedib sadəcə fiksasiya eləmək mümkün olur, nə qalınlığında divar, o kaplavanın dibində və bir neçə gündən sonra o divarın da izi tozu qalmadı, hətta bərpa institutunun memarları müəyyən bir bərpa işləri vaxtı ikinci qala divarının qalıqları barədə raport məlumat yazanda onlar demişlər, gedin oturun öz işinizlə məşğul ol.
Bilirsiniz, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələbinə görə həmin qanun 10 aprel 1998-ci ildə qəbul edilmişdir və hal-hazırda qüvvədədir. Həmin qanunun tələbinə görə bəli, Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının alimləri həmin arxeoloji qazıntılarla bağlı və yaxud da bu və ya digər hətta bütün işlərin görülməsi ilə bağlı onlar rəy verməlidirlər. İndi rəy verir, vermir, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm, amma qanunun tələbinə görə bəli, onların rəyi olmadan orada hər hansı bir işin görülməsi qadağandır və bizim qanun layihəsində də bu müddəa öz əksini tapıb ki, bütün işlər, istər rekonstruksiya, regenerasiya, digər işlər ancaq Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının rəyi alınandan sonra həyata keçirilə bilər.
Şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürür? Bugünkü sualımız belə idi əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Tarixi Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranov oldu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 7 mart cümə günü bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri, xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Paytaxt xanımları 8 mart günü hansı hədiyyəni xoş sürpriz kimi qiymətləndirərdi? Bakılı xanımların hansı özəlliyi diqqəti daha çox çəkir? Azərbaycan qadını məişət həyatında yoxsa sosial yaşamda seçmə daha çox hazırdır? Dövlət və qadın vətəndaşların münasibətində nələrin dəyişməsi ölkənin xeyrinə olardı? Azərbaycan qadını cəmiyyət həyatına nə dərəcədə hazırdır? Xanımların həyat yoldaşı seçimində hansı dəyişikliklər var? Ömür yoldaşı seçimində kişinin peşəsi, karyera ehtirası və əxlaqi dəyərləri nə dərəcədə rol oynayır? Xanımlardan nə daha çox artıb? Evdarlıq, təhsil və peşəkarlığa maraq, yoxsa sadəcə dözüm və dünya görüşü? Ailə və ya karyera seçimində Azərbaycan qadınları necə davranardı? Və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Başlı xanımların hansı özəllikləri? Hansı özəlliklər daha çox diqqəti cəlb edir? Nədir Bakılı xanımları başqa xanımlardan fərqləndirən, başqa ölkələrin xanımı, başqa şəhərlərin xanımlarından fərqləndirən?
Deməli, mənim çox sevdiyim bir film var, Əhməd Haradadır filmi. Yəqin ki, Azərbaycanda bu filmə baxmayan insan yoxdur.
Aha, təbii.
O filmdə bir Nərgiz xala surəti var.
Bəli, bəli. Nəcibə Məlikova.
Bəli, Nəcibə Məlikova nifasında. Mən o surəti çox sevirəm. Aha. Mənə elə gəlir ki, o tipik Bakı qadınlarının, tipik Azərbaycan qadınının bir surətidir.
Doğrudan
Bakı mı? Qadınları deyəndə, həmişə gözümün qabağını, ümumiyyətlə Azərbaycan qadınları deyəndə, Bakı qadınları deyəndə gözümün qarşısına Nərgiz xala gəlir. Yəni necə? Fəal, müdrik, aktiv, eyni bəli. Zamanda şən, həmişə nikbin bir qadın. Bəli. Mən Bakı qadınlarını bu cür tanıyıram.
Bəli, bəli. Mətanəf xanım?
Bəli, bəli.
Aha, buyurun.
Ümumiyyətlə, əgər kimsə xaricə gedibsə, müxtəlif Avropa şəhərlərində olsa və onun bu insanın imkanı var ki, müqayisə eləsin Azərbaycan qadını və xarici ölkədə yaşayan qadını. Və hər dəfə də mən yenə də belə qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan qadından gözəlliyi yoxdur. Çünki Azərbaycan qadını öz hərəkətləri ilə, öz nəvazişi ilə, öz qonaqpərvərliyi ilə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını, əgər Avropada oturan qadın, məsələn, olsa və Azərbaycan qadını həmişə fikir vermək olar ki, Azərbaycan qadını nə dərəcədə həm daxilən onun gözəlliyi görsənir, həm də ki, ümumiyyətlə sifətindəki olan nuru və gözəlliyi hər dəfə Azərbaycan qadında görsənir. Və elə istifadə edərək elə bu efirlə mən bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart bayramını təbrik etmək istəyirəm və istəyirəm, arzulayım ki, Azərbaycan qadını ilk növbədə həmişə xoşbəxt olsun və qadın üçün olan xoşbəxtli həmişə ilk növbədə bizim Azərbaycan qadınları üçün olsun.
Mətanət xanım, eyni zamanda Ruhəngiz xanım təbii ki, Azərbaycan qadını məişət həyatında yoxsa sosial yaşamında seçimə daha çox hazırdır? Hansı yaşamında seçimə hazırdır? Məişətdə yoxsa sosial yaşamda?
Mənə elə gəlir ki, sosialda daha azaddır. Ümumiyyətlə, düz istəmirdim ki, bu bayram qabağı günlərdə mənfi hansı nəzər nöqtəsindən danışım, amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan qadını, belə deyək, ailədə hüquqları daha çox pozulur nəinki cəmiyyətdə və bugün Azərbaycan qadını ailədə daha çox problemlə qarşılaşır, nəinki belə deyək, ümumiyyətlə cəmiyyətdə.
Bəli, bəli, bəli.
Və ona görə də hardasa, əgər yenə də Avropa qadınını müqayisə etsək, Avropa qadını imkanları daha çoxdur, özünü müdafiə etsin hüquqlarını. Avropa qadının imkanları çoxdur, öz sözünü desin, azad sözünü desin. Bu tərəfdən bizim biraz Azərbaycan qadını belə pis çıxmasın, bəxti gətirməyib hələ ki, inşallah ola bilsin ki müxtəlif dəyişikliklər olsun. Amma çox təəssüf, bugün Azərbaycan qadını ailədə hüquqları daha çox pozulur və bugün ümumiyyətlə ailə zorakılığı termini çox yayılıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl ailə zorakılıq termini daha çox mütəxəssislər istifadə edirdisə, bugün artıq bu cəmiyyətdə bu normal bir terminə çevrilir. Çünki hər bir qadın artıq bu sözü bilir və bu problem yayılır. Çox təəssüf.
Rəhəngiz xanım, buyurun.
Deməli, sizin sualınıza mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan qadını bugün həm məişətdə, həm sosial həyatda əsas problemi var. Bu problem iştirakçılıq problemidir. Yəni, qərarların qəbulunda iştirakçılıq problemi var. Bu istər ailədə olsun, məişətdə olsun, istər sosial həyatda olsun, özünü daha qabarıq göstərir. Yəni, Azərbaycan qadını hələ ailə qərarlarının qəbulunda və yaxud sosial həyatdakı, ictimai, siyasi həyatda olan qərarların qəbulunda hələ tam iştirak edə bilmir. Bu, bir problem olaraq qalır. Bu, ictimai qadın təşkilatları da bunda problemi olaraq qalır ki, biz nə etməliyik ki, Azərbaycan qadının qərarların qəbulunda rolu artırılsın.
Bəli, bax, bizim səhər-səhər Xəbər Əfər proqramına Mehriban Vəzir intervyu verirdi. O da eyni şeyi söylüyür. Mehriban Hanım söylüyordu ki, qadınlar sosiallaşmalıdır. Azərbaycan qadını sosiallaşmalıdır. Bəs Azərbaycan qadını niyə sosiallaşa bilmir? Mən hər kəsə bu sual vermək istəyirəm. Niyə sosiallaşa bilmirik?
Azərbaycan qadınının sosiallaşmasının bir neçə səbəbləri var. Bu bir neçə, birincisi, deməli, ən əsas məsələlərdən biri vaxt məhdudiyyətidir. Çünki bilirik ki, qadınlar ailədə çox böyük, necə deyərlər, ailənin o böyük problemlərin qadın daşır. Baxmayaraq ki, ailə qərarlarının qəbulunda qadın tam iştirak edə bilmir, az iştirak edir. Amma problemlərin daşıyıcısı qadındır. Birinci, ona görə vaxt çatmır. Bütün ailənin o gündəlik həyatda olan məsələlər qadının üzərinə düşür. İkinci, qadının maliyyə cəhətdən müstəqil olmamağıdır. Azərbaycan qadını baxmayaraq ki, işləsə də, ondan sonra yəni müəyyən qədər pul qazansa da, amma əslində maliyyə cəhətindən hələ qadın müstəqil deyil. Bu iki səbəbdir. Üçüncü bir səbəb də var ki, bu da ki, deməli, Azərbaycan kişilərinin qadınlara olan münasibətidir. Yəni, Azərbaycan qadınını sosial həyatda kişilər o qədər də görmürlər. Əslində, bu dünya kişilər dünyasıdır. Bu bütün dünyada, bəli. Amma onlar unudurlar ki, qadınlarsız kişilər dünyası çox maraqsızdır. Bax, onu unutmasalar, yaxşı olar. Yəni, qadını hər yerdə görməməzliyə vururlar. Məsələn, kişilərlə olan rəqabətdə, sosial həyatda gedən prosesdə rəqabətdə qadınlar uduzurlar müəyyən çox xeyl miqdarda. Ona görə uduzurlar ki, qadın, yəni, o, necə deyərlər, o agresiv mübarizələrə hazır deyil. Eyni zamanda qadın bir agresiv mübarizəyə qoşulanda ailəsi onu çəkməyə çalışır ki, yox, bu sənə layiq deyil. Hətta qadın bəzən o cür mübarizədə özü irgənir, geri çəkilir. Yəni, bunlar hamısı olduğu üçün qadın hələ sosiallaşa bilmir, hələ tam o ictimai sosial həyatda öz yerini tuta bilmir.
Mətanət xanım, eşidirsinizmi? Doğrudan bu dünya kişilər dünyasıdır.
Tam razıyam Rəhəngiz xanımla və
mən
bir sosialoji bir aprosa da mən baxdım.
Sorğu.
Deməli, o sorğu da və orada sorğu nəticəsi elə oldu ki, ki qadına tam imkan verilib ki, karyerasına məşğul olsa, amma çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, qadın artıq karyerasına məşğul, amma ev məişət məsələləri, uşaq problemləri yenə də bu yük qadının üstündə qalır. Yəni, artıq qadının yükü iki dəfə çoxalıb. Amma kişilərin müqayisə edəndə, kişilərin işləməyə vaxtı, müddət deməli, azalıb və onlar daha çox sərf eləyirlər dincəlməyə və yəni televizor baxmağa, qəzet oxumağa və s. Yəni, burada...
Çayxanalara.
Bəli, burada bəli. Artıq yəni, onların... çoxalıb belə vaxtı da. Və çox təəssüf ki, bugün doğrudan da kişilərin artıq zamanıdır və kişilər imkan vermirlər ki, haradasa qabağa keçək. Məsələn, bunu 2006-cı ildə müşahidə elədim. Yəni, gender haqqında qanunu müzakirə edərkən çox təəssüf ki, kişilər etiraz elədi ki, belə bir qanun bizə lazım
doğrudan
deyil.
Mı?
Bəli. Yaxud da ki, ailə zorakılı haqqında qanun vericiliyin deməli müzakirəsi zamanı nəyəsə görə kişilər sırf etiraz elədilər ki, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil və belə qanun bizə lazım deyil. yaxud da ki götürək fahişəliyin legallaşması. Bəli. Mən fikir verdim, daha çox kişilər istəyirlər ki, fahişəliyin legallaşsın. Halbuki bu legallaşsa bu müxtəlif problemlərə, daha çox problemlərə gətirə bilər. Bəli. Yəni kişilər sırf öz nəzər nöqtəsindən, yəni qadının ehtiyacını duymadan hardasa egoistik fikirləri var və özünə belə deyək də, lazım olan, özünə xoş gələn hansısa bir addımları daha atmaq istəyirlər. Bəli. Yaxud da ki, qadının rəhbərlikdə olması. Yenə də kişilərin belə bir stereotipi var ki, qadınlar onu heç vaxt edə bilməz, qadının gücü çatmaz. Və bu ilk növbədə səbəbi mənə elə gəlir ki, burada daha çox ailədən gəlir. Yəni, sırf əgər uşağı ailədə, uşaqlıqdan öyrətsələr ki, qadın da güclüdür, qadın da kişidən heç gücsüzdür deyil, dəqiqələr olur ki, daha qadın dəqiq qərar ala bilər, nəinki kişilər. Və bu artıq bir neçə ildən sonra ola bilsin ki, bu stereotiplər yavaşcana silinsin.
Aha. Bəs Azərbaycan qadının cəmiyyət həyatına nə dərəcədə hazırdır Mətanət xanım və Ruhəngiz xanım təbii ki? Hazırdır mı bizim qadın cəmiyyət həyatına?
Bilirsiniz, Azərbaycanda qanunvericilik cəhətdən tam hazırdır. Çünki qanunvericilikdə qadın və kişilərin hüquqları eynidir, bərabərdir, bəli. Ancaq imkanlar məsələsi var. Hələ ki, qadınlarla kişilərdə bərabər imkanlar yaradılmayıb, bərabər imkanlar yoxdur. Bu bərabər imkanları ya qadın vuruşmalıdır, çalışmalıdır, necə deyərlər, doğrudan da o qeyri-bərabər mübarizəyə gedib özü yaratmalıdır. Bu da bir qadının işi deyil. Yəni, qadınlar birləşməlidirlər, bir həmrəyliyə gəlməlidirlər və bu işi görməlidirlər. Ya da dövlət tərəfindən, yəni yuxarıdan artıq qadınlara bu şəraitin yaradılması getməlidir. Biz, yəni, necə deyərlər, analiz eləyəndə görürük ki, Azərbaycan qadının bir hissəsi inkişaf eləyir. Bu çox az bir hissəsidir. Doğrudan da əvvəlki illərə baxanda xeyli inkişaf var və xeyli irəliləyiş var. Ancaq Azərbaycan qadının böyük bir hissəsi hələ o inkişafa mən deməzdim hazır deyil, amma mən deyərdim ki, yəni problemlər var onların inkişafı üçün. Bu onların maariflənməsi problemləridir. Bayaq biz danışdıq ailə problemləridir. Bayaq biz danışdıq o cəmiyyətdə onların qəbul olunmaması problemləridir. Yəni hansısa bir qadının yox. Bütövlükdə qadınların cəmiyyətin o ictimai həyatın, cəmiyyətin aktiv hissəsinə çevrilməsinin qəbul olunmaması hissəsidir. Bəli, bəli. Ona görə də doğrudan da çox böyük problemlər var. Və bəli, bu problemləri həll etmək lazımdır.
Aha.
Amma eyni zamanda da bunu təkcə, tutaq ki, hökumətin, dövlətin və yaxud ictimai təşkilatların üzərinə atmaq olmaz. Bunlarla bir yerdə qadın özü də maraqlı olmalıdır bu problemləri, bu sədləri keçməkdə.
Mətanət xanım? Bəli.
Düzdür, yenə də Rəngiz xanımla mən tam razı olacağım. Və burada sırf hazırdır yoxsa yox, mən belə deyərdim. Bakıda yaşayan qadınlar mənə elə gəlir ki, tam hazırdırlar. Yəni, mən baxıram, doğrudan da çox
paytaxt qadınları?
Bəli, Bakıda yaşayan. Amma regiondan söhbət gedirsə, orada hələ də problemlər çoxdur və yenə də, mən belə deyim, qadınların arasında savadın və biliklərin artırılması mütləq lazımdır. O qadın hazırdır ki, tam belə cəmiyyətdə rolu onun yüksəlməsi üçün qadının ilk növbədə savadı, biliyi olmalıdır. Və ona da görə də qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif tədbirlər keçirdilər ki, bu liderlik hissi o
keyfiyyət.
Liderlik keyfiyyətləri qadınlar arasında artırılması, müxtəlif qadın hüquqların barəsində deməli seminarların keçirilməsi. Çünki bir neçə dəfə biz belə regionlarda işləyəndə orada çox böyük ehtiyac var və hər dəfə qadınlar deyirlər ki, belə tez-tez gəlin, belə seminarlar keçir, ən əsas da gənclər arasında. Yəni, əgər gənc qadınlar bu ehtiyacı duyurlarsa, deməli artıq hardasa bir addım irəliyə belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları gediblər və bu ehtiyacları onlarda qaldıra biliblərsə, artıra biliblərsə, deməli bu artıq bu nəsə bir irəli işdir. Ona görə də, yəni bugün hardasa demək olar ki, nisbətən əgər müqayisə eləsə 2002-nə, 2003-də Azərbaycan qadını rolu artıb. Amma burada hardasa bir köməklik lazımdır. Yəni köməklik nədən ibarət ola bilər?
Kimin tərəfindən köməyi kimin tərəfindən gözləyirsən? Dövlət ola bilərmi? Dövlət.
Dövlət, siyasi partiyalar, ictimai həyatlar. Yəni məsələn siyasi partiyaları götürək. Çox təəssüf ki, qadınlar da daha ikinci rol oynayırlar. Yaxşı olardı ki, siyasi partiyaların rəhbərlikləri də qadını irəliyə çəkərdilər. İctimai həyatda götürsə, ictimai düz qeyri-hökumət təşkilatlarında qadınlar həddindən artıq çoxdur. Çünki öz hüquqlarını müdafiəsi üçün mübarizə aparırlar. Götürək dövlətdə də rəhbərliklər, rəhbərliyə qadınları əgər irəli sürsələr, artıq yəni burada irəli gedəcək. Çünki kadrlar var.
Bəli.
Kadrlar var, amma bir hardasa köməklik lazımdır ki, bu kadrları istifadə etsinlər.
Məsələn, nəyin dəyişməsi bu dövlət və qadın vətəndaşları münasibətində? Nəyin dəyişməsi ölkənin xeyrinə olardı? Nə dəyişsin?
Növbədə qanunların işlənməsi.
Biz dedik, yəni o qadınlar üçün bərabər şəraitin, imkanın yaradılması qadınların doğrudan da inkişafına böyük səbəb oladı. Yəni biz dedik, Mətanət xanım da söylədi, mən də söylədim ki, qadın doğrudan da savadlanmalıdır. İndi savadlanmalıdır deyənə, yəni tək öz sahəsi üzrə yox, həm də ictimai sahə üzrə. Çoxlu informasiya almalıdır. Qadın dünyada gedən proseslərdən, Azərbaycanda gedən proseslərdən, ümumiyyətlə ictimai həyata lazım olan informasiyalar, siyasi ictimai həyata lazım olan informasiyaların almalıdır, daim məlumatda olmalıdır. Bunlarla bir yerdə qadın bir də təşkilatlanmalıdır. Ona görə ki, tək əldən səs çıxmaz. Çoxlu qadın təşkilatları yaranmalıdır. Düzdür, biz əgər statistikaya baxsaq, kifayət qədər xeyli qadın təşkilatları var. Amma baxaq görə o qadın təşkilatların hansı fəaliyyət göstərir, hansı aktiv cəmiyyətə təsir eləyə bilir. Bunun da səbəbləri var. Bunların edə bilməməyində səbəbləri var. Ona görə ki, biz birinci dəfədə siz danışanda dedik ki, qadının vaxt çatışmamazlığı, bir də ki maliyyə asıllığı. Yəni o qadın təşkilatlarının da potensial imkanlarını yüksəltmək üçün, o qadın təşkilatlarının daim fəaliyyət göstərən bir təşkilatlara çevrilməsi üçün onlara iqtisadi, maliyyə dəstəkləri lazımdır. Tutaq ki, qadın hansısa bir öz ətrafına, lap regionda olan bir qadın təşkilatı, hansısa bir layihəni həyata keçirmək istəyir, bir proqram hazırlayıb, fəaliyyət hazırlayıb ki, bunu artıq fəaliyyətlə həyata keçirsin. Amma qadın çox vaxt onu keçirdə bilmir. Bir hissəsin volontyor kimi, yəni könüllü kimi keçirdə bilir. Amma digər hissəsin keçirdə bilmir. Qadın təşkilatlarına ofislər lazımdır. Qadın təşkilatlarına texniki resurslar lazımdır. Bunların hamısı olandan sonra qadın öz ətrafına, yəni o liderə çevrilmiş qadın, öz ətrafına kifayət qədər qadınları toplaya bilir. Həmin qadınlar isə digər başqa qadınlara təsir eləyir. O qadınlar başqa qadınlara. Görürsünüz, çox böyük bir qadın çevrəsi gəlir ki, hansı ki bu qadınlar qadın problemlərini həll etməyə artıq gücləri çatır, ictimai həyata təsirləməyə gücləri çatır, qərarların qəbulunda rol oynamağa artıq gücləri çatır. Artıq bir qadın deyil, böyük bir qadın çevrəsi var. Aydın məsələdir ki, bir qadının səsi eşidilməyə bilər, iki qadının səsi eşidilməyə bilər, onları görməməzliyə vurmaq olar. Onların, amma böyüklükdə bir qadın çevrəsini görməməzliyə vurmaq bu mümkün deyil. Ona görə də qadınlara çox böyük dəstək lazımdır. Davamlı, bir dəfə dəstək verildi yox, davamlı. O vaxtacan ki, o təşkilatlar, o lider qadınlar ayaq üstündə olmalıdırlar. Sonra özləri artıq o müstəqil maliyyədə tapacaqlar, vaxt da tapacaqlar hər şeydə. Amma nə qədər ki, qadın təşkilatları, lider qadınlara dəstək, demək çox az verilir, ya verilmir, onlar çətinlik çəkir. Onda qadınların doğrudan da bu ictimai siyasi həyatda təcrid olunma prosesi artacaqdır. Və biz bunu artıq son illər görürük. Mən yenə də deyirəm, qadınlarımızın çox az bir hissəsi çox yaxşı inkişaf edir. Amma böyük qadınlarımızın böyük hissəsi isə əslində o təcrid olunma prosesində. Dədilər.
Bəli, bəli, bəli. Mətanət xanım, qatılırsınız mı? Ruhəngiz xanımın dediklərinə.
Qatılmağa indi ehtiyac yoxdur. Mənə gəlir ki, çünki bütün hamısını, yəni qadınların fikrini tam Ruhəngiz xanım mənə gəlir ki, çatdırdı. Çünki doğrudan da, məsələn, bir nümunə gətirim də. Bizim mərkəzə çox bir sayda qadınlar gəlirlər ki, biz istəyirik sizin təşkilatınızın üzvü olaq və fəal iştirak eləyə və s. Çox təəssüf ki, bizim mərkəz belə xüsusiləşdirilmiş bir mərkəzdir. Yəni orada mütəxəssislər sıfır işləyirlər də. Psixoloqlar, ginekoloq, hüquqşünaslar. Amma mən onu gördüm ki, yəni qadınlar ehtiyac duyurlar ki, hansısa bir dernəklər mi deyim, yoxsa belə bir təşkilatlanma olsun ki, qadınlar orada yığışsınlar. Ola bilsin öz dərdlərinlə bölüşsünlər, ola bilsin ki, o dərdlərini həll etmək üçün, yəni problemləri həll etmək üçün çıxış yolu axtarsınlar. Və belə bir təşkilatlanma doğrudan Rühəngiz xanım Düzbərəmdüz dedi ki, lazımdır. Lazım ki, qadınlar birgə yığışsınlar və birgə öz qüvvəsini hiss etsinlər. Və birgə də öz hüquqları müdafiəsi üçün, yaxud da ki, cəmiyyətdə öz sözünü deməkdən ötürü belə bir köməklik olacaq çox böyük və daha da çox xoşuma gəldi Rühəngiz xanım dedi ki, bir nəfər deyəndə ola bilsin ki, eşitməsinlər. Amma bir neçə qadın yığışanda artıq onun o sözünü məcburdular eşitməyə.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri, xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımızı bir də xatırladım, çoxdan da xatırlatmıram. Qadınlar arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Rühəngiz Hüseynova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri, xanımları necə görmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Mətanət xanım, eşidirsinizmi məni?
Bəli, bəli.
Mətanət xanım, bax siz Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbərisiniz. Azərbaycan qadınları hansı aktual problemlər var? Nə ilə müraciət edirlər sizə? Ən çox.
Yenə də o sözü artıq.
Artıq, bəli, bəli. Yenə deməyə məcburuq. Ailə zorakılığı, bəli, bəli. Nə olar bayram olanda, məncə demək olar.
Bəli, çox təəssüf ki, 2006-cı ildən biz artıq başlamışıq kütləvi informasiya vasitələrinlə demək ki, qadın bugün daha çox ailədə hüquqları pozulur. Biz hələ ki, məsələn, iqtisadi zorakılıqdan demirik ailədə, seksual zorakılıqdan, psixoloji demirik. İndi, halbuki bunlar hamısı var ailədə. Biz heç olmaz deyirik ki, fiziki zorakılığı gəlin aradan qaldıraq ki, nisbətən olsun ki, heç olmasa təhlükəsizliyini təmin edək.
Allah
baxın, görə kütləvi informasiya vasitələrində hər gün informasiya gedir ki, falan kişi tam öz həyat yoldaşını baltaladı, yaxud da ki, bıçaqladı.
Bəli, çox çoxalıb da ondan, təəccüblüdür.
Bir də ki, cəza çəkmə müəssisələrində əgər faizlə götürsək, daha çox orada qadınlar, o qadınlardakı ailədə fiziki zorakılığa dözə bilməyib öz həyat yoldaşlarını qətlə getiriblər.
Aha.
Yəni, bugün qadın ailədə təhlükəsizliyi haradasa demək olar ki, təmin edilmir. Çünki burada başa düşmək olar, indi kimsə deyə bilər ki, hüquq mühafizə orqanları bununla məşğul olmalıdır. Amma hüquq mühafizə orqanlarının əlində hansısa bir qanun da olmalıdır. Məsələn, gəlir qadın deyir ki, mən qorxuram ki, məni öldürə bilər. Yəni, burada heç olmazsa hüquq mühafizə orqanları əlində bu ailə zorakılığına aid qanun vericilik olsaydı, heç olmazsa o qanunla istifadə edərək qadını təmin eləyərdi təhlükəsizliyini.
Bəli, bəli.
Çünki bəli. Bu faiz həddindən artıq artıb və bu ailə zorakılığı artıqdığına görə də boşanmalar da artıb.
Bəli, bəli.
Yəni, bu əsas səbəblər.
Əsas səbəblərdən biri.
Ümumiyyətlə, siz soruşun ki, qadınlar hansı sahədə onların problemləri yoxdur. Qadınların bütün sahədə problemləri var və öz də artır. Doğrudan da biz özümüz də, siz də görürsünüz ki, gündən günə artır. Qadınların birinci növbədə təhlükəsiz şəraitdə, təhlükəsiz mühitdə yaşamaq məsələsi problemdir. Qadınların dəqiqə başı tez-tez, ümumiyyətlə, bunu bütün qadınlara aid eləmirəm, amma bu da problemdir. Aldadılmaq məsələsi problemdir. Qadınların, deməli, heç bir səbəb olmadan işdən çıxarılmaq məsələsləri var. Problemdir, müraciət edirlər. Qadınların, biz qadınlardan danışanda mütləq uşaqları ayıra bilmərik. Qadınların, deməli, uşaqlarla bağlı problemləri var. Həmin o ailədəki zorakılıqlar, başqa məsələlər, qadınların ictimai həyatda, siyasi həyatda, siyasi həyata da başvuranda görürük ki, qadınlarımız heç də siyasi həyatda özlərinə layiq olduğu yerləri tuta bilmir. Bu da bir problemdir. İstənilən o siyasi qurumun içinə girəndə görürsünüz orada mütləq qadınlarla bağlı problemlər var. Yəni, qadınların bütün sahələrdə Azərbaycanda problemləri var. Özdə bu çox nəzərə çarpacaq dərəcədir. Hələ ki, Azərbaycan qadınları problemsiz mühitdə yaşamırlar. Hələ ki, problemlərini belə çox rahat həll edəcək bir mühitdə onlar üçün yoxdur. Hələ ki, bu problemlər çoxdur.
Çox təəssüf. Dinləyici var, mənə dedilər, bu və bu kişidir, Ənvər dayı. Ənvər bəy, xoş gördük. Nəhayət bir kişi bizə zəng vurdu. Bəli, salam, xoş gördük.
Onları da salamlayıram. Sağ olun, qadınlar sağ olun. Bayram münasibətilə onları da təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan qadınlarla bərabər.
Sağ olun.
Sevda xanım, deyirsiniz, kadınlara ne arzu ederdim? Ben arzu ederdim ki Azerbaycan kadınları her bir işe layıktı. Ben Milli Meclis'te Azerbaycan kadınlar deputatların sayın 14 yok. Bundan da çok görmek isterdim. Çünkü bizim kadınlar işgüzardılar. Bayağı keçdiler. İnsanları tez başa düşürler. Rəhimdar olurlar. Mənim sözüm bu qədər.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Nəcibə belə Əhmədin anası.
Hə, Nəcibə Nəcibə xanım oynadığı obrazı yadınıza düşdü yenə. Bəli.
Bu da bir kişi fikridir. Bir kişi məntiqinin nə fikridir.
Bəli, o dedi ki, bütün bunlara bizim de ihtiyacımız varmış. Sen demek kişilerin de ihtiyacı varmış biz Serden danıştıklarımıza. Belə çıxır mı Mətanət xanım?
2001-ci ildə mən bu işlə məşğul olanda mən fikirləşirdim, qadının nə hüquqlarıdır? İndi qadın gedir işləyir, qadın gedir məktəbdə oxuyur, ali təhsili ala bilir. Yəni, mən daha çox özümlə müqayisə edirdim qadın hüquqlarını və yaxında olan insanlarla. Amma sırf bu işlə məşğul olanda mən cəmiyyətdəki eybəcərlikləri görəndən sonra artıq mən başa düşdüm ki, Azərbaycan qadının hüquqları elə e-bəcərlikdir. Bu efirdir, mən onu tam açıqlaya bilmərəm. Yəni, ailədə elə problemlər olur ki, mən oturub o qadınla bir yerdə ağlayırdım ki, çünki başa düşürdüm ki, haradasa elə problem var ki, mən onu həll etməyə qadir deyiləm. Yəni, bugün yenə də mən deyirəm, Azərbaycanda qadın hüquqları ilə və kişi hüquqlarını bir etmək lazımdır. Amma qadının elə hüquqları var ki, onu kişiyə aid deyil. Məsələn, qadının ana olmağı, qadının işdən hamilə olduğu zamanı işdən qovulması, qadına qarşı iş yerində cinsi əlaqə təhrik edilməsi, bu elə yayılıb ki, bugün Azərbaycan qadını harası işə düzələndə ilk növbədə onun yaşını soruşurlar, onun mən baxışdım bədəninə baxırlar ki, onun figurası nə dərəcədə uyğundur standartlarına. Qadının hüquqları zorlayandan sonra da cinsi əlaqə təhrik edilmədən də sonra o hüququnu müdafiə edə bilmir. Çünki, məsələn, cinsi əlaqə təhrik edilməklə cinayət məcəlləsində bir maddə var. Oradakı iki dənə sətirlə ibarətdir. Sonra qadın sübut eləyə bilmir ki, ona qarşı belə bir zorakılıq törədiblər. Yəni, bundan danışmaq lazımdır. Əgər aydın müəllim fikirləşir ki, qadının hüququ pozulmur, ola bilsin ki, yenə də ona informasiyası yoxdur. Və mən təklif edirəm, indi efirdə zəng edə bilər, nömrəmizi də götürə bilər, bizim ofisə gələ bilər və bu bütün hamısı belə problemlərlə biz tanış eləyə bilərik. Bu ilk növ. İkinci də siz bir sual verdiniz ki, bəli, ailə həyatı qurmaq məsələsi.
Bəli, seçimdə.
Bəli, seçimdə.
Nə dərəcədə rol oynayır?
Deməli, mən...
Nə rol oynayır daha doğrusu?
Deməli, belə, mən özümlə müqayisə edəm də. Deməli, 13 ildir ki, ailə həyatı qurmuşam. Və o vaxtlarım 13 il bundan əvvəl, yəni seçimdə ilk növbədə yəni bizi belə tərbiyə eləmişdilər ki, kişinin ali təhsili olmalıdır. Yəni ilk növbədə...
Birinci ali təhsil.
Mütləq. Yəni, o, belə deyək ki, mənim dövrümdə daha çox buna fikir verirlər. Hesab edirlər ki, əgər kişinin ali təhsili varsa, deməli gələcəkdə o ailəni təmin də eləyə bilər və hardasa savadlı bir insandır. Ondan başqa, məsələn, mən öz həyat yoldaşımla tanış olanda, ola bilsin ki, indiki zaman üçün bu biraz gülməli görsənəcək. Amma yəni, mən soruşurdum, sən hansı kitabları oxuyurdun? Məsələn, mən o vaxtların Dümanı çox xoşlayırdım və soruşurdum, sən Dümanı oxumusun, yoxsa yox.
Görün, bu da Dümanı xoşlayır, yoxsa yox.
Bəli, yəni, ilk növbədə yəni, insan bir fikirli olmalıdır. Elə ola bilsin ki, bu insan ümumiyyətlə ancaq idmanı xoşlayır, mən isə idmandan biraz uzaq insanam. Yəni, ola bilsin, gələcəkdə bir həyat sürəndə fikirləriniz üst üstə düşməyəcək və tam ayrı bir insanlar olacaq. Amma indiki zamanda soruşurlar. Yəni, bir tanış jurnalist oğlan var, o indiyən kimi evlənə bilmir ki, ilk növbədə ki, məndən nə soruşurlar ki, sənin ayrı evin var, yoxsa yox. Sənin maaşın nə qədər? Bəli, bəli. Sən harda işləyirsən?
Onda subay qalacaq. Jurnalistlərin vəziyyəti ilə yaxşı
deyil.
O subay qalacaq, çox təəssüf. Uray insan, buyurun.
Deməli, hətta əvvəllər ailə quranda bir məsələ də vardı. Axı, ailə də çox maraqlanırdı. Əsil kök məsələsi də vardı. Oğlan hansı əsildəndi, hansı kökdəndi, nə bilim, ailəsində nəsə, nə vaxtsa artıq məsələlər olmuyubdu, də ki, hansı ki, cəmiyyət üçün qəbul olunmayan məsələlər, belə şeylərlə də maraqlanırdılar. Amma evlə maraqlanmaq, yəni ayrıca ev olsun, o əsas məsələ deyildi. Əsas təhsil idi, Mətanət xanım düz deyir. Bir də ki, əsl köh məsələsi çox mühüm rol oynayırdı. Amma indi artıq əsl köh məsələsi ilə artıq maraqlanan yoxdur. Yəni, oğlanın özü ilə maraqlanılır və ev məsələsi ilə maraqlanılır ki, oğlanın özünün ayrı evi varmı və yaxud ayrı olacaqmı?
Verişimizin axırıdır. Çox təəssüf ki, mesajlar qalıb oxuya bilməyəcəm. Çox sağ olun, xanımlar. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm və bayramınız mübarək deyirəm.
Bir qadın təbəqəsi var, onları təbrik edirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Deməli, bu bizim məcburi köçkün qadınlardır. Əziz məcburi köçkün qadınlar, sizin hamınızın 8 mart bayramınızı təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq təbii ki, can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Xanımları qoruyun, əziz kişilər. Bayramınız mübarək, əziz qadınlar.
Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.